ikki tarafdan o'lganlar. Urush mushriklarning fojialik mag'lubiyati va musulmonlarning mutlaq ustunligini egallab g'alaba qilishi bilan oxirlashdi. Musulmonlardan 14 odam shahid bo'ldi. Ularning 6-si muhojir, 8-i ansori edi. Ammo mushriklar eng zo'r chiqim topdi. Ulardan 70 kishi o'ltirilib, 70 kishi asirga olindi. Ularning to'lisi harbiy qo'mondon va kattavoshlar edi. Urush chang tuzonlari pasiyib jang maydoni ichilibdi. Rasululloh shitob uyidan salmoq qadam bilan tushib kelib, o'liklarning yinida to'xtadi va sizlarning payg'ambaringlarga qilgan muomalanglar nima degan qo'pol edi, ha? Sizlar meni inkor qildinglar. Boshqalar itirof qildi. Sizlar meni tashlabdinglar. Boshqalar yordam berdi. Sizlar meni yurtimdan chiqarib tashladinglar. Boshqalar meni orqaga ilib joy berdi, dedi. Ondan buyruq berib, o'liklarni Badr quduqlaridan bir quduqqa tashlab qo'zibdi. Abi Talha rivoyat qilgan hadisda Badr kuni Rasululloh buyruq berib, Quraysh kattalaridan 24 odamning o'ligini Badrning sisiq maynat quduqlaridan bir quduqqa tashlab qo'zibdi. U bir qavm ustidan g'olib kelsa, shularning mahallasida 3 kun turadi. Bu qitimmi urush oxirlashib 3-chi kuni bo'lib edi. To'g'i uloqlarini to'qishga buyurdi. Shuning bilan to'g'ilar to'qilib tayyorlandi. Ondan u to'g'isini yitlatmangdi. Sahobalar uning keynidan agishib kelyotdi. Hatto bir chaqda yiliqqi quduqning yinig'i berib to'xtadi va o'liklarni ism familiyalar bilan qo'shib chaqirib, "Ey palonining o'g'li, pustoni va pustoni o'g'li palonining, endi Alloh va uning payg'ambariga itoat qilmaganinglarga xushal bo'lib atamsizlar. Biz Rabbimizning va'dasining rostligini bildik. Sizlar mu Rabbinglarning va'dasining rostligini bildinglarmi?" dedi. Umar radhiyallohu anhu Rasulullohning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, jonsiz jasadlarga gap qilib nima qilasiz?" dedi. Rasululloh, "Alloh bilan qasamki, ular tixi sizlardanmi obdanroq anglaydi, lekin javob qaytara olmaydi," dedi. Mag'lubiyat xabari Makkaga yetib bordi. Mushriklar Badriddin petrab ketgan podadek intoyin chovolchoq va tartibsiz holatda qochgan edi. Ular cho'nqur o'ymonliq yoki tog' jilg'ilariga qarab aqli hoshini yo'qotgan holda bo'ridan urkigan tog' o'chkilarida gohida to'plashib, gohida patparoq bo'lib janub tarafga mingdi. Ular numusdan Makkaga qandoq kirishni bilmaydi. Ibn Ishoq mundoq deydi. Qurayshlarning mag'lubiyat xabarini Makkaga tunji bo'lib ilib kirgan kishi Haysmon ibn Abdulloh Xuzoi bo'ldi. U Makkaga kirib edi, kishilar yig'ilib, "Keyningdikilar qani?" deb so'rashdi. Haysmon intoyin holsirg'on holda, "Ular yo'q. Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Abul Hakim ibn Hisham, Umayya ibn Xalaflar o'ltirildi," deb Quraysh kattalaridan bir qancha kishini tilga oldi. Haysmon Quraysh kattalaridan Badrda o'ltirilganlarni, "Poloni o'ltirildi, pustoni asir ilinib ketildi," deb bir-birlab sonib bergani turib edi. Safvon ibn Umayya, u bu chaqda Kabining hijri degan tarpida o'ltirib yotdi. "Azbiroy xudo, bu aqlidan ezib qopti. Uningdan meni so'rab bekinglar," dedi. Kishilar uningdan, "Safvon ibn Umayya qandoq bo'ldi?" deb so'ravdi. Haysmon, "Mana Safvon degan ovi hijrida o'ltirib yotmamdi. Alloh bilan qasam qilamanki, men uning otasi va qarindishining o'ltirilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim," deb Safvonni chichitib yotdi. Abu Rafiha mundaq degan, Мен әсліда Аббас ибні Абдул-Муттәліпнің құлы едім. Бізнің айліге ислам хейлі бұрынлы нұр чашқан еді. Аббас, Уммул Фәзли вән мен аллы бұрын мұсылман болған едік. Бірақ Аббас өзінің мұсылман болғанлығыны үшіріп келватады. Бәдір ұрышыда Аббасының қайрындыши Абу-Лахаб ұрышқы чықмай Мәккеде қылып қалған еді. О, Хайсыман иліп келген хабарны аңлап, яр білен тәң болып кетті. Ва қатты қорлық хис қылып, өзіні қойдыған яр тапалмай қалды. Біз көңілімізде хошал болдық. Ва күш-қуат, ва шарап хис қылдық. Мен тінім ажиз бір құл болып, пәкат аяқчылық, өнірім білен шоғылынаттым. Оны мен Зәмзәм құдығының енідіке бір хожирда ұйып сүпәтлайттым. Аллах білен қасам ке, мен шу күні ашу хүжірді өз хүнірім білен мәшқол едім. Енімді Уммул Фәзли ұлтырады. Екіміз қызық хелік қабарыны дейшіп ұлтырады. Үштім тұт Абу-Лахаб интайын ғамкен халда еғір қадамлар селіп, пайпаслап келді. Вә хүжірінің алды да ұлтырды. Мен хүжірінің ічіде оның кейнеділі тұрвататтым. Ашу пұрсатта кішілер оныңға, Мана бу Абу Суфьян ибн Харис, ибн Абдул-Муттәліп қайтып кепті, дейшті. Тәсілікті орындың тұрып, бұяқ кел, оғлым, жәзім кілімен ке, сән қар қачан, яқшы қабар еліп келдің, деді. Шының білен Абу Суфьян ибн Харис, Абу Лахабның еніғі келіп олтырды. Адамлар санжақ-санжақ болып әтрапта өртірадды. Абу Лахаб оныңға, Ий қырындышымның оғлы, Абу-Лахаб білен мұшу Абу Суфьянның дадысы, Харис, оны бір қырындашлар еді. Мұшу адамларының әхвалы қандақ болып кетті. Мұна әйнен бір сөзләп бәргені, деді. Абу Суфьян қандақ болатты. Біз оларға авал қол салдық. Арқыдың бұл алмай дүмбімізіні тұтып бәдіқ. Олар қалғанша чепіп, қалғанша әсір алды. Аллах білен қасам ке, Мен шундақтымы гүнахны әргес өз адамларымызге қоймаймен. Чүнкі біз Османның қәрді чилан торық атларға мініп алдық. Ақтонлық, йочынлы адамлар білен ұрыштық. Оларға хеш нәрсі кар қылмайды кен, вәтан келелмейді кен, деді. Әбу Рафи ә мұндақтайды. Гәп мүші ерге келгенде, мен хүжірінің пәрдісіні өріп тұрып, Әзбірай құда, ашылар чоқым пәрішілер, дедім. Әбу Лахаб құлыны шілтіп, еңі емге қаттық біріні ұрды. Шының білен мен оныңға итілдім. О, мені көтіріп, ерге атты. Андын астығы бесіп ұрғылы тұрды. Оныңға күчім етмеді. Бұл чағда Уммул Фәзли орындың тұрып, өдірінің яғашларыдың бір балдақны қолыға алды да, оның білен Әбу Лахабның бішіғі ұрып, оны ярландырды. Ва Уны хужайыны йок деп, боз әкілмақчы мисен? Деп иза яғдырды. Шының білен Абу Лахаб бішіні тұтқан халда осал әхвалғы түшіп қайтып кетті. Аллах білен қасам ке, о шыныңдың 7-8 күнден кейін әдес кесіліге мұптыла болып өлді. Әдес кесілі әрәпләр шумпал алыдыған бір қыл қабих жарахат кесілі болып, хатта оны әвладларымы ташлып әтетті. Вә оның өліке шөпіте 3 күн тұрып қалды. Ахыр болмай, кишілер оны өлген ерідің еқін бір жайғы орекке олап, тояқ тоқмақлар білен иттіріп ташылап, таш кесәклер білен күмөтті. Мәккеліклер Бәдір жаң майданыдекі пациялік мәғлубиет хабарыны манымышында хорлық вә қойғы әлем ішіде тапшырып алды. Вә бұл іш оларға интайын еғір келді. Хәтта олар мұсылманларының хошал болып күлмәсілігі үчін Өліклерге иғылашны вә мәрсия оқуш иғылашны чәкіледі. Хәммеден қызық болғыны шөке, Мәккелік Әсвәт ибні Мұттәліп деген кішінің үш оғылы бәдіріде толық өлтірілген еді. О оғылырғы иғылап мәрсия оқып, көңіл поқсыны чықырып алғыс келеді. Оның үстіге о көзі көр, әмма кіші еді. Бір кечісі о бір хотынның иғы овазыны аңлыды да, чакырға, Дәрхал біріп, иғылашқа рұқсат кіленіпті мұ, оқып келген. Мен мұ оғылым Абу-Лахаб-ке иғылып алай,
Minin iç azalarım küyüp kül bulup gitti.
Dedi. Şunun bilen çakar berip, o diyen tövgesi yokap ketken hutun iken, şunun yıklavı tuttu. Dep cevap ilip gelmedi. Esvet özünü tutulmay bukuldap yıklap ket. Ve bunu Mersiye'ni okudu.
Töygen azgınğı yığlam sen, özanını kılıp bidar. Töyge emes bedirge, yığlaş gerek zoru zar. Beni hesiyiz ve mehzum, Ebul Velid cemaati. Bedirde boldi halak, ular emes midi serdar. Yığlaşka gerek bolsa, yığlansız akaylimga. Harıska okup mersi, iş izini kılıp izhar. Hemmige yıklaş gerek namını kılıp tesmi. Bulup mu Ebul Hakim tengdaşsız idi zinhar. Ular din kiin bu dünyaga hucu boldu yoçun eller. Eğer bulmasa Bedri, ular bulmaz idi serdar.
Galbe beşaretleri Medine'ye yetip geldi. Uruş galbilik ayaklaşkandın kiyin, Resulullah Medine halkıya aldın hoş haber yetkizip kuyuş üçün iki bişaretçini yolga saldı. Onlarının biri Abdullah İbni Ravaha, Medine'nin yukarı terpige, yeni biri Zeyd İbni Haris, Medine'nin tüven terpige evetildi. Bu iki bişaretçi Medine'ye kelgeçe Yahudiler ve münafıklar öz ara yığız burun yalışıp, Fitne ihva tarkıtıp, Medine'de iğir ensizlik vaziyetini şekillendirmekten idi. Hatta onlar hiç kandak asassızla, Muhammed öldürülüptü, digen şum haberini tarkattı. Bir münafık Zeyd İbni Haris'nin, Resulullah'ın kasva digen tövgesine minip, yırahtın kilvatkallığını görüp, ''Men demedim mi, Muhammed çokum ölüptü, bana avu onun biz bilinigen tövgesi.'' Üstüde Zeyd İbni Haris korkunçinin nimi diğerini bilelmeyi ruhi sunuk, biştüven kilvatmamdı, ha ha ha, dedi. Elçiler yetip kilvedi, Müslümanlar onlarını arıgı ilvelip, hoş haberlerini iğızlığa tekişmeyi anlaşkı başladı. Anlıganlar anlamıganlarına yetkizet, ahire onlarının könlü tindi. Ama şad horamlıkı çömdi. Ve Medine köçelerinin hemme yeri de tekbir sadası ve tehlil sadası yanırdı. Medine'de kalan Müslümanlarının vekilleri teşkillenip, Resulullah'ın galibisini tebrikleş için Bedir yoluna karıp atlandı. Osama razıyallahu anhu, biz Resulullah'ın Osman İbni Affan'daki kızı Rukiye'ni depne kılvatkanda helik-i hoş haberini anladık. Resulullah beni Osman bilen bille kızı Rukiye'nin kesilige karışkı kaldırgan idi, digen. İslam koşunu Medine'ye karap yolga çıktı. Ceng ahırlaşkandın kiyin, Resulullah Bedir'de üç gün turup, tötünç günü etigen kozgalmakçı buluvedi. Yolga çıkışı aldı da koşun içi de ganimet doğruluk ihtilap yüzbedi. Bu ihtilap bargansırı küçeygeli turdu. Resulullah koşunga kollarıdaki barlık ganimetlerini umumga tapşırıp yerişki buyurdu. Ular Resulullah'ın digini de kıldı. Andın bu hakta vehi nazıl boldu. Ubade İbni Samit razıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste mundak deyilgen. Biz Resulullah bilen çıkıp Bedir uğraşını kıldık. İki taraf keskin iliştik. Ahire Allah düşmenini mağlup kılıp verdi. Bu çağda birbirlik kişiler düşmenini kovlap zerbi berişki girişti. Yeni birbirlik kişiler düşmen taşlap kaşkan mal mülüklerini ve öldürülgenlerinin harbi kural yaraklarını yığışkı başladı. Üçüncü bir türkümdekiler Resulullah'ın yeniden ayrılmay onu düşmenin tuyuksuz hücumeden kovdu. Hatta bir çağda keş girip hemmeyle cem buluveduk. Ganimet olcularını yığıp toplanganlar, ganimetini biz yığıp coğuluduk. Bunun da başkalarının hakkı yok deyişti. Düşmanını kovalıp çıkıp gitkenler, ganimet ki biz en haklı. Çünkü düşmanını biz çekindirdik. Başkalarının tayyarga hayır bulabilişi duruş emez deyişti. Resulullah'ını kovalıp durganlar, biz Resulullah'a düşman tuyuksuz kol siliştin en sirep bu yerde kılıp kaptık deyişti. Del muşu çağda Allah vehi nazıl kılıp, Estağfirullah. Ey Muhammed, sahabilerin ganimetlerini kandak taksim kılışın doğruluk senden soruşudu. Onlara etkin ki ganimetler doğrusu da hüküm çıkırış Allah'a ve onun peygamberine hastır. Allah'tan korkunlar. İhtilap kılışmayı itbak bulup aranlarını tüzenler. Eğer sizler mümin bolsanlar Allah'a ve Allah'ın peygamberine itaat kılınlar. Kur'an-ı Kerim Sûre Enfal 1. ayet dedi. Şunun bilen Resulullah ganimetlerini yığvelip Müslümanlara Allah'ın körsetmesi boyunca taksim kılıp verdi. Bedir'de 3 gün turgandan keyin koşun Medine'ye karap kozgaldı. Esirler yanında yalap birge ilip mengaldı. Ve müşriklerden tartıvılınan ganimetlerge Abdullah İbni Ka'b mesul kılındı. Resulullah Bedir'i vadisinden çıkıp Safra cilgisinden ötüp Safra bilen Naziye otursudaki tüzlenlikke çüvedi. Bu yerde ganimetlerden 5'ten 1'ini ayırıvelip mücahitlerga tanşap taksim kılıp verildi. Safra'a yetip barganda Resulullah Nazri İbni Haris'ni ölümge buyurdu. Nazri İbni Haris bu kıtımkı uruşta müşrikler koşununun elemdari ve Kureyş kafirlerinin kattıvişi bolganının üstüge ilgiri İslam dinine ve Resulullah'a intayin iğir külpet yetküzgen ve eşeddi düşmenlik kılgan idi. Şunun bilen onu Ali İbni Ebu Talib sörep ilip çıkıp kılıç bilen çipip icra kıldı. Ondan yolunu devamlaştırıp İrk-ı Zebiyedi diyen cayığı yetip gelivedi. Resulullah koşununda toktutup Okbe İbni Ebu Muayt'ni ölümge buyurdu. Hemmege malum ki aldınkı baplarda tılgı ilip ötkenimizdek Okbe İbni Muayt'nin Resulullah aleyhisselam'a kılgan eziyet külpetleri heddi hesapsız idi. O bir günü Resulullah Mekke'deki çıkıda Kabe yeniden namazda secdeki baş koygını da töğünün kıyırınlarını ekilip Resulullah'ın boynuna artıp koygan bedbek del özü şu idi. Yeni bir günü belideki potsu bilen Resulullah'ın gelini boğup Ebu Bekir'i tosu olmağın bolsa Resulullah'ını öltürvetkili taslı kalgan mı şu? Resulullah onu ölümge buyurvedi. O, ey Muhammed, küçük narsidi balılarımını kimge kaldırırsan? Dedi. Resulullah, dozakka, dep cevap verdi. Onu Sabit İbni Asım öldürdü. Yeni bir sözde Ali İbni Ebu Talib öldürgen değildi. Bu iki cinayetçiye ölüm cezası veriş her bir intizam noktasının ilip etkanda tulumu zürer bulup kalgan idi. Çünkü onlar esirler Katar'daki iki esirle emez. Belki hazırkı zaman atalgısı boyunca etkandı mı? Bu kıtımkı uruştaki uruş cinayetçilerinin en çok katlıvaşlarından idi.